nejchladnější, a to i opět večer v západní polovině Čech. Nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů, na horách kolem nuly. Tolik zprávy, teď už názory a argumenty.
Rusko-ukrajinská válka o dějiny. Jen aby nás štíhlý stát Petra Fialy nakonec nepřišel příliš draho. A nebo může se vrátit Robert Fico do křesla slovenského premiéra. Nejen to jsou témata dnešní várky komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Koncem minulého týdne prošla skoro bez povšimnutí, neboť ve stínu podstatnějších událostí, informace, že zbývající křeslo místopředsedy poslanecké sněmovny obsadil bývalý vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. V tajné volbě porazil předsedu SPD Tomia Okamuru a vládní koalice tak naplnila zvyk přenechat aspoň část vedení dolní komory opozici. A na lince je komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Je ovšem třeba říct, že hnutí ANO už jedno místopředsednické křeslo mělo, to obsadila Jana Mračková-Vildumetzová, čili poměr místopředsedů momentálně koalice versus opozice je 4-2. Je to v pořádku?
Tak je to tak, jak se dohodla většina v poslanecké sněmovně, to znamená vládní koalice, která nemusí respektovat žádné dané systémy, kolik by mělo být místopředsedů z řad vládní koalice, kolik z opozice, ale bývá dobrým zvykem, že vládní koalice se s opozicí podělí. Ona se tedy podělila v tomto poměru a to obsazení druhého křesla pro opoziční představitele bylo komplikované a bylo komplikované jednak z toho důvodu, že vládní koalice dávala opakovaně najevo, že nechce bývalého předsedu sněmovny pana Vondráčka do této funkce. A pak také z toho důvodu, že jsme byli svědky různých naschválů, které si vládní koalice s opozicí dali ve sněmovně a výsledkem toho bylo, že další dobu zůstalo to křeslo volné, byť neexistoval nějaký racionální důvod pro to, aby pan Havlíček už v momentu, kdy nebyl pochopitelně členem vlády, nebyl zvolen. Takže to byla skutečně spíše taková přetahovaná o jiné věci, než o to, kdo bude tím místopředsedou za hnutí ANO. Ve hře byla jednak dlouhá rozprava týkající se vyslovení důvěry vládě, jednak určitý naschvál, který se povedl představitelům opozice v momentu, kdy se projednával stavební zákon, zda tedy jeho platnost bude odložena nebo nebude odložena o nějakou dobu, tak došlo k přerušení tohoto bodu až do března a to představitelé vládní koalice těžko rozdýchávali a výsledkem toho bylo, že pan Havlíček neuspěl. No a nyní, kdy tedy se projednával pandemický zákon, kdy se projednává státní rozpočet, tak to trošku zapadlo, ale skutečnost je taková, že konečně pan Havlíček byl zvolen do místopředsednické funkce a že to křeslo je tedy obsazeno a vedení sněmovny je kompletní, byť i v tuto chvíli budou možná některé výhrady, například z řad SPD, že oni nemají svého představitele.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
Napětí na ukrajinských hranicích nepolevuje. Během víkendu se prognózy některých západních politiků ještě trochu přiostřely. Americký prezident Joe Biden například hovořil o přesvědčení, že je Putin rozhodnut k útoku. No a kolega Jan Fingerland připomíná, že spor, respektive otevřená diplomatická válka mezi Ruskem a Ukrajinou, se vede také o dějiny.
Válka je pokračování politiky jinými prostředky, zní známý Clausewitzův citát. Totéž se ale dá říci i o sporech o výklad dějin, jak se to projevuje i v současném rusko-ukrajinském napětí. Oba národy a státy historicky mnohé spojuje, ale také rozděluje. A týká se to i možná nejbolestnějšího okamžiku ukrajinské historie, velkého hladomoru 30. let. V letech 1932 až 1933 na území Ukrajiny zahynuli miliony lidí hlady. Ironií osudu se to stalo na nejúrodnějším území Evropy. Tajná policie zabavovala obilí, vzpodné vesnice byly obklíčeny a vyhladověny, na řadě míst se popravovalo. Byla to tragédie, které se dalo zabránit a nebyla dokonce záměrně vyvolaná? A kdo ji způsobil? Proti komu? A proč? To je řada otázek, které zůstávají ve vzduchu, dá se s nimi manipulovat a také použít v propagandě nebo informační válce. Ukrajinští nacionalisté po rozpadu ruského impéria nechtěli, aby se jejich vlast stala součástí Sovětského svazu, ale neuspěli. O 10 let později jejich zemi zdecimoval hladomor a posílil odpor proti sovětské moci a částečně zapříčinil i skutečnost, že pro některé Ukrajince bylo přinejmenším na začátku německé okupace přijatelnější spolupracovat s nacisty než se Sověty. Za sovětských dob se o hladomoru nesmělo mluvit, ale událost samozřejmě zůstala v kolektivní paměti mnoha Ukrajinců. Teprve v 60. letech někteří zájemci o historii opatrně pátrali po místech největších tragédií. Za perestrojky se o něm začalo mluvit otevřeněji a ještě více od rozpadu Sovětského svazu. Pojem Holodomor nabýval na významu nejen jako tragický moment ukrajinské historie, ale i jako klíčová součást národní identity. V roce 2006 na Ukrajině schválili zákon, podle kterého se jednalo o genocidu proti ukrajinskému národu. Roku 2010 kyjevský soud shledal posmrtně vinnými z genocidy proti Ukrajincům několik sovětských politiků, včetně Stalina, Kaganoviče nebo Molotova. Neméně důležitým momentem byl rok 2014, kdy se odehrály demonstrace na Majdanu. Prezident Janukovič utekl do Ruska, Rusko obsadilo Krym a pokusilo se otrhnout východní část Ukrajiny. Tehdy na obou stranách ještě zesílila představa, podle které oba národy stojí historicky proti sobě, ne vedle sebe. Ukrajinská verze vychází z představy, že hladomor byl způsoben záměrně, a to z Moskvy. Rusové prý Ukrajince nenáviděli ještě z carských dob, protože se odmítali nechat poruštit. Nebo se připomíná skutečnost, že Stalin se snažil oslabit Ukrajinu a ukrajinské národní vědomí, protože se obával, že se Ukrajinci na sovětském území spojí s Ukrajinci, kteří tehdy žili na území předválečné Polské republiky. Ruské verze jsou často opačné. Mírnější varianty zdůrazňují, že hladomor se odehrál i na ruském území nebo na území Kazachstánu a dalších republik a byl důsledkem všeobecných represí, snahy stalinského režimu přimět zemědělce ke kolektivizaci a úrodné Ukrajiny se nejvíce dotknul proto, že měla velký počet samostatně hospodařících rolníků. Byla to tedy prý společná tragédie Ukrajinců i Rusů. Agresivnější verze pak pracují s tezí, že Ukrajinci stáli vždy proti Rusku. Projevilo se to prý i po německém útoku, kdy část ukrajinského obyvatelstva vítala německou armádu a část Ukrajinců s nacisty kolaborovala. Vykreslování i současné ukrajinské vlády jako fašistické se stalo už zcela běžným nástrojem kremelské propagandy. Pojem genocida kdysi zavedl americký právník Raphael Lemkin, a to zejména s přihlédnutím k masakrům Arménů v Osmanské říši. Lemkin ale zmiňoval i ukrajinský hladomor 30. let. Jenže tato verze se neujala. Holodomor za genocidu neuznává ani OSN. Ostatně na formulaci představ o tom, co je genocida, měl po druhé světové válce silný vliv právě Sovětský svaz. Ukrajina se snaží prosadit mezinárodní status připomínky holodomoru, a to se daří jen omezeně. Za genocidu ho zatím uznává jen 16 zemí, včetně Polska, Pobaltí nebo Gruzie. Je možné, že neplánovaným důsledkem současných ruských manévrů bude i větší světová pozornost věnovaná ukrajinskému pohledu na 90 let staré události.
Chytrý, efektivní stát s důvěrou občanů nemusí být nutně štíhlý, ale nesmí selhat, tak jako se to stalo v čase epidemie České republice. A když bude o pár desítek miliard dražší, půjde o nejlépe investované peníze. Ale nepřijde nás štíhlý stát premiéra Fialy nakonec příliš draho? Téma šéfredaktora stanice Plus Českého rozhlasu Petra Šabaty.
Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem, prohlásil při projednávání rozpočtu ve sněmovně premiér Petr Fiala. To je bohužel pravda. K návrhu úspornějšímu, než byl ten vypracovaný vládou Andreje Babiše, předseda vlády poznamenal, šetřili jsme na státu, na provozu a na zbytečných výdajích, a dodal, stát musí být štíhlý a bude štíhlý. Konec citátu. To zní ovšem zlověstně. Schopnosti českého státu důkladně prověřila epidemie COVID-19 a dopadlo to tragicky. V přepočtu obětí na milion obyvatel je Česko na 9. místě na světě. mezi vyspělými zeměmi mělo nejdéle zavřené školy. Ekonomika byla poškozena velmi výrazně. Stát nebyl schopen inteligentně předvídat, přijímat přiměřené kroky, komunikovat je a především nesmlouvavě vymáhat. Důvěra ve stát se od vzepětí na počátku pandemie vytrácela závratnou rychlostí, jakou rostly i počty mrtvých. Je to vizitka Babišovy vlády, ale nejen. I předchozí garnitury se zasloužily o žalostnou podobu dnešního českého státu. Ať už z důvodu ideologických, přímo zločineckých, nejen v devadesátkách, nebo jen prostou neschopností. A hlavní odpovědí na tento neutěšený stav má být Fialovo důrazné stát bude štíhlý. Americký politolog Ferit Zakaria v knize 10 lekcí pro postpandemický svět roli státu obšírně analyzuje s prostým závěrem. Nejde o to, jestli je vláda velká nebo malá, ale jestli je dobrá. Ve vládním programu Fialův kabinet hlásá, že chce stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. Státní správa musí být moderní, štíhlá a pružná. Připravíme ji na výzvy 21. století, přivedeme do ní nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby. Konec citátu. Ten rozpor je zjevný. Bude-li stát chytrý, efektivní, pružný a bude poskytovat špičkové služby, což je nepochybně správný závazek vůči občanům, nemůže být levný. Levnější než za Babiše asi ano, ale nikoli levný. Jestli teď dává premiér důraz na charakteristiku štíhlý, je to napováženou. Jak upozorňuje v knize Zakaria, někdy se hrává rozhodující roli tón, který udávají ti nahoře. Konec citátu. Jen pro rychlou představu, co všechno teď Česko čeká. Řešení akutních potíží, energie, inflace, možná další vlna epidemie a nová hrozivá krize bezpečnostní související s Ukrajinou. Česko je tu naštěstí v roli člena NATO a Evropské unie, ale i tak může být tato hrozba vyčerpávající a její odvrácení drahé, ať už se situace vyvine jakkoliv. Pak jsou tu naléhavé úkoly, jejich řešení ovlivní budoucí život země, každého jejího občana. Nutná proměna vzdělávání, výrazná modernizace ekonomiky, digitalizace, reakce na klimatickou změnu, penzijní reforma, zlepšení veřejného zdravotnictví a další. Tohle zvládne, pokud zvládne, opravdu jen chytrý, efektivní stát, který má důvěru občanů. A nemusí být štíhlý, za to nesmí opět selhat jako v čase epidemie. Když bude o pár desítek miliard dražší, nevadí. Budou to ty nejlépe investované peníze ze zadluženého, projedeného státního rozpočtu.
Ceny energií rostou na celém kontinentu a unijní země se snaží pomoci obyvatelům, ale Česká republika, aspoň podle Julie Hrstkové z Hospodářských novin, v tom zatím tápe.
Nový kabinet řeší ceny energií od svého nástupu koncem minulého roku. Předchozí vláda Andreje Babiše, pád energetického obchodníka Bohemia Energy a prudký vzestup cen hasila snížením daně z přidané hodnoty na nulu. Sice tím přispěla ke snížení inflace, nicméně pokud by toto opatření mělo fungovat dlouhodobě, musela by Česká republika získat souhlas Evropské komise. Navíc by se celkové náklady mohly vyšplhat až na 30 miliard korun ročně. Plošná podpora také neřešila nárůst cen energií lidem s velmi nízkými příjmy. Nová vláda se rozhodla jít cestou adresné pomoci, což je výrazně lepší řešení, kdyby hladce fungovalo. Jenže adresnou pomoc domácnostem kvůli komplikovaným podmínkám zatím získalo necelých 10% z těch, komu doposud posílají úřady peníze na pomoc s placením účtů spojených s hrazením nákladů na bydlení. Vzhledem k tomu, že ani pomoc bydlením nečerpá až 84% domácností důchodců, kteří na ní mají nárok ze zákona, je reálná státní pomoc lidem v energetické nouzi marginální a nefunkční. Dosud zveřejněné plány ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely nenaznačují obrat k lepšímu. Od myšlenky k sociálnímu tarifu elektřiny pro chudé přešel k sociálnímu obchodníkovi, který by měl dodávat energii chudým. Bohužel žádné přesnější informace nedodal, protože rezort prý potřebuje analyzovat situaci, projednat pracovní verze a teprve poté se možná k něčemu dopracuje. Obdobná nepomoc se vztahuje i na firmy. Těm vláda zatím představila program záruk, o kterém i zástupci podnikatelských asociací, jako je Hospodářská komora či Asociace pro malé a střední podniky, v podstatě tvrdí, že jsou tak maximálně cestou do ještě hlubší dluhové pasti. Velké firmy by pak měly dostat kompenzaci za emisní povolenky. Nicméně i tato pomoc je zatím ve stádiu úvah. Podle odhadů, které cituje Evropská komise v uniklé pracovní verzi zprávy o cenách energií, kterou chce zveřejnit v březnu, mají zůstat ceny elektřiny a plynu vysoké a nestálé minimálně do roku 2023. Do té doby by snad i česká vláda mohla vyřešit pomoc domácnostem a firmám. Protože to, co zatím předvádí, je bloudění po slepých uličkách. Na jejich konci může tak maximálně narazit do zdi. Bohužel v mezičase vládního bloudění spadne řada lidí i firem do neřešitelné dluhové situace, do které by se v normálních zemích vůbec nemuseli dostat.
V dřívějším přístupu Andreje Babiše ke kauze Čapí hnízdo bylo nepominutelné a také respektuhodné, že vždycky jsou